Simtiem tūkstoši Brexita pretinieku sestdien pulcējās Londonā pie Hyde Parka un pēcpusdienā cilvēku straume gājienā devās uz mītiņa vietu parlamenta laukumā pie Westminsteras, nesot plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā Lielbritānija ir pārdomājusi un stop Brexitam, viņi pieprasa, lai tautai tiek dota iespēja teikt pēdējo vārdu par jebkādu vienošanos vai scenāriju par valsts izstāšanos no Eiropas Savienības. Gājiena rīkotāji organizējuši simtiem autobusu un pat vilcienu, lai uz Londonu atvestu protestētājus no visas valsts. Iepriekšējā līdzīgā gājienā rudenī piedalījās aptuveni 500 000, taču šoreiz demonstrācijā devās vairāk nekā 1 000 000 cilvēku, paziņoja gājiena rīkotāji. Tas ir rekordliels skaits līdzvērtīgs demonstrācijai Londonā 2003. Gadā pret karu Irākā. Lai sapulcējušos uzrunātu mītiņā pie parlamenta gājienā piedalījās arī tādi politiķi kā Londonas mērs Sadiks Hans, Skotijas premjera Nikola Sturgeona, opozīcijā esošo leiboristu līdera vietnieks Toms Watsons. Britu mediji pirms gājienas sākuma ziņoja, ka Watsons varētu apsolīt, ka atbalstīs premjeras Terēzes Mejas ar Briseli panākto izstāšanās vienošanos, ja viņa piekartīs sarīkot otro referendumu. Meja līdz šim vairāk kārt noraidījusi aicinājumus sarīkot vēl vienu Brexita referendumu. Viņa uzstāja, ka tas būtu pretrunā ar valdības solījumu, ievērot 2016. Gada tautas balsojuma rezultātu, kā arī vēl vairāk sašķeltu sabiedrību. Britu parlaments divas reizes noraidījis Mejas panākto izstāšanās vienošanos, un viņa šonedēļ lūdza Eiropas Savienību uz neilgu laiku atlikt 29. Martā paredzēto izstāšanās datumu. Dalībvalstu līderi samitā Briselē piekrita atlikt izstāšanos līdz 22. Maijam ar nosacījumu, ka Mejai Britu parlamentu nākamnedēļ tomēr izdosies pārliecināt atbalstīt Brexit vienošanos. Pretējā gadījumā Londonai būs dots laiks līdz 12. Aprīlim nākt klajā ar alternatīvu rīcības plānu piedāvājumu vai izstāties bez vienošanās. Meja piekdien visiem deputātiem nosūtīja vēstuli, izklāstot četrus iespējamos scenārijus. Pirmais – izstāšanās vienošanās apstiprināšana. Otrs – lūgt Briselei pagarināt Brexita sarunas arī pēc 12. Aprīļa, kas nozīmētu Lielbritānijas dalību Eiropas parlamenta vēlēšanās. Trešais – Brexita atcelšanu un palikšana bloka sastāvā. Ceturtais – izstāšanās bez vienošanās. Izskanējušas spekulācijas, ka Meja varētu demisionēt, ja Brexitu nāksies atlikt uz ilgu laiku, taču avot premjeras birojā noliedz laikraksta Times ziņoto, ka valdībā jau notieko diskusijas par to, ka tieši viņi varētu atkāpties. Tikmēr iedzīvotāji turpina parakstīt Britu parlamenta interneta lapā ievietoto petīciju par Brexita atsaukšanu. Sestdien pēcpusdienā tā bija savākusi rekordlielu parakstu skaitu, vairāk nekā 4,3 miljonus. Tā ir kļuvusi par vēsturē populārāko petīciju Britu parlamenta interneta mājaslapā. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.